Dashuria për njëri tjetrin, edhe pse me karaktere, preardhje dhe mosha të ndryshme, është thirrja e papës për i peshqit që ndjekin nga afër lëvizjen e fokolarëve të mbledhur këtë ditë nga Castel Gandolfo në takimin e 37 ndërkombëtar me temë Dashuria e ndërsjellët mes nxënësve të Krishtit. Një bashkëtesë vllazërore në cilën ndahen së bashku përvojat shpirtërore e baritore në perspektivën e dhuntisë së bashkimit. I tillë është kuvendi i peshqinjve miq lëvizjes së fokolarëve sipas fjalëve Papës Francesku, i cili u kujtoi atyre se janë thirrur për të sjellën këto takime frymarrjen e gjerë të kishës dhe për ta përdorur ndobit kishës atë që marrim në këtë takim.
La società d'oggi ha un grande bisogno della testimonianza.
Shoqëria e sotme ka një nevojë të madhe për dëshminë e një stili jetese që nxjerr në pa rrisin që na ka dhënë Zoti Jezus, vëllezër që duhen edhe me karaktere, preardhje dhe mosha të ndryshme. Kjo dëshmi ngjall dëshirën për të përfshirë në shëmbullimin e madh të bashkësisë, që është kisha.
Kur dikush e vren se dashuria ndërsjellët ndërmjet dishepujve të Krishtit është e mundur dhe mund ta ndryshojë cilësinë e marrëdhënieve personale, ndihet i thirrur për të zbuluar ose rizbuluar Krishtin, e pranon takimin me atë që është i gjallë veprues. Është i nxitur të dalë nga vetja për të shkuar drejt tjerëve dhe për të përhapur shpresën që ka marrë si dhuratë. Duke u nisur nga letra apostolike Novo Millennio in Unte, Tetlumi John Paul II, Ati Shejt kujton se për jetimi kishës si shtëpia dhe shkolla e bashkësisë është me të vërtet i domosdoshëm se duam që ungjëllëzimi i ri t'i jap fryte. Kështu del ndukje dëshira thellë për Atin, vret se të gjithë bitë e tij jetojnë si vëllezër dhe realizohet vullneti i zemrës së Krishtit që të gjithë jenë një gjë e vetme.
Coltivare la spiritualità di comunione.
Kujdesi për përshpirtërinë e bashkësisë ndihmon për të na bërë më të aftë të çojmë përpara ecjen ekumenike dhe dialogun ndërfetar.
Në këtë perspektivë, Papa Francesku uron që kuvendi Castel Gandolfos të jetë rasti i vëlitshëm për të rritur në frymën e kolegialitetit dhe për gjetur tek dashuria ndërsjellët motivet e inkurajimit dhe të shpresës.